ንሎሚ ሓሙስ 6 ነሓሰ 2026 ዝተዳለው ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ኣብ መጻብ ሆርሙዝ በማይ ዝቕፅር ኣመራኽብ ተሃርዲነናሉ ኣብ ዘለዋ እዋን ኣብ መንጎ ኢራንን ዑማንን ዝግበር ዘሎ ዘተ ብዘገምታን ቅድሚት ይስጉም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ዋና ኣካያዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኤር ኢንዲያ ኮይኑ ተሸይሙ ልዕሊ ሲሶ ካብ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ከቢድ ናይ መግቢ ፀገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም መግቢ ዓለም WFP ገሊፁ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኩላ ሰማዕትና ርስታት ዜና ይኹም ክሳብ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣብ ብርስበን ኤማ ሎቦለ ንትበሃል ሰበይቲ ዝቐተለ ወዲ 17 ዓመት ናይ ማእሰርቲ መቕፃዕቱ ክጎድል ዝተበየነሉ ብይን ኣፍሪስዎ ሚስ ሎቦልን ሰብኣያን ኣብ መዓልቲ ቦክሲንግ ደይ 22 ኣብ ገዝኦም እዮም ብኻራ ተወጊኦም እቲ ገበነኛ ኣብ ፈለማ 14 ዓመት ክእሰር ተፈሪድዎ እኳ እንተነበረ ቤት ፍርዲ ይግባይ ኩንስላንድ ግና ብምክንያት ንውስ ዕድሚኡን ሕቶ ይግባይን ፍርዱ ብሱሳ ሚእታዊ ክንክ ገይርዎ ነይሩ ብረብዕ 5 ሓሰ ግና እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ መጀመርታ ፍርዲ ጣልቃ ክእቶ ኣይነበሮን ብምባል ነቲ ምንካይ ነፂግዎ ኣሎ ኣብ መፃቦ ሆርሞዝ ብማይ ዝቕፅር መራኽብ ተኸርደናናሉ ኣብ ዘለዋ እዋን ኣብ መንጎ ኢራንን ዑማንን ዝግበር ዘሎ ዘተ ብዘገምታን ቅድሚት ይስጉም ኣሎ ኢራናውያንን ዑማንን ተወዓልቲ ወገናት ንመፃቦ ሆርሙዝ ንምኽፋት ዘኽእል እማመ ኣብ መፈፀምቲኡ ከብፅሕዎ ከም ዝኽእሉን ካብ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ናይ መወዳእታ ውሳነ ይፅበዩ ከም ዘለውን ሰብ መዝቲ ዞባ ይገልፁ እቲ ስምምዕ ተይራን ነቲ ብመፃቦ ሆርሙዝ ኣቢለን ኣብ ውሽጢ ጋልፍ ዝኣትዋ መራኽብ ንክትቆፃፀረን ዘኽእላ ኮይኑ ንኢራን ብዙሕ ስልጣን ዝህውህባ እዩ እንተኾነ ግን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መፃቦ እንደገና ንምኽፋት ዘኽእል ስምምዕ ከም ዝቐረበ ዝገልፅ ፀብጻብ ከም ዘይተቐበሎ እቶም ምንጭታት የረድኡ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኢራን ነቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መስመር ንግዲ ቀረብ ፀዓት ክትቆፃፀሮ ዘፍቅድ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ከም ዘይትቕበሎ ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም ሓደ ሕምሲት ነዳዲ ዘይትን ባህርያዊ ጋዝን ዓለም ነበቲ መፃቦ እዩ ዝሓልፍ ብምዕፃው ከዓ ዋጋ ነዳድን መሰረታዊ ኣቑሑን ኣብ መላእ ዓለም ከም ዝውስኽ ገይሩ እዩ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ላይዚግሃል ነታ ጉ ዝፀዓነት ድሮን ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ጀርመን ገሊፁ እታ መሳርሒት ኣብ ጥቓ ነፈርቲ ፅዕነት ዩክሬን ዝተረኽበት ኮይና ተቆፃፀርቲ ነቶ ጉ ነቲ ጉ ቅድሚ ምፍጃሩ ነቲ ተተኳሲ ብሮቦት ክፈትሕዎ ተገዲዶም ካልኣይ እንታይ ምዃኑ ዘይተፈልጠ ነገር ከዓ ኣብ ጥቓቲ ኣዕርፎ ነፈርቲ ንሓንቲ ናይ ፀነት ነፋሪት ወቂዑ ቀሊል ጉድኣት ከም ዘውረደ ተፈሊጡ እቲ ኣብ ልዕሊ ተኣፈፍቲ ቦታታት ብተኸታታሊ ብዘይፍቓድ ካብን ናብን ዝግበር ዝተረኣየ በረራታት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጀመር ጀርመን ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ኣገዲሉ ኣሎ ብገለ ወከልቲ ሩስያውያን ዝተዋደዱ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ፖሊስ እዩ ይጥርጥር ናይ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢራን ካብ ዝሓለፈ መጋቢት ጀሚሩ ንዝፍፀም ዘሎ ብዙሕ ምርሻን ሰባት ከም ዘሻቅሎ ገሊፁ ቮልከር ቱርክ ከም ዝብሎ ምስ ሃገራዊ ድሕነት ብዝተሓሓዝ እንተወሓደ 56 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው እዚ ቁፅሪ ምስቲ ቅድሚ እዚ ዓመት እዚ ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ተላዕሊ ተቃውሞታት ዝተተሓሓዘ ዝተቐትሉ 27 ዘጠቃልል እዩ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ካልኦት ሰባት ክቕተሉ ከም ዝኽእሉ ክገልፅ ከሎ ምስ ሓሽሽ ዝተተሓዘ ገበን ዝፍፀም ዘሎ ወሽ መርሸንቱን ብልዑል መጠን ይውስኽ ምህላው ዘሻቅል ኢሉ ሚስተር ቱርክ እቲ ስርዓት ብምርሻን ዝገብሮ መቕፃዕቲ ፍርሒ ንምስራፅን ንህዝባዊ ምልዓላት ንምድሃኽን ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ኢራናውያን ሰበስልጣን ነቲ ኩሉ ዝፍፀም ምርሻናት ደው ከብልዎ ተማሕፂኑ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኬብን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከበ ዞባን ካልእ ብለይቲ ናይ ሚሳይልን ድሮናትን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍናዋ ብሕዱ 17 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 44 ቆሲሎም እዚ ንክልተ ሰዓት ዝቐፀለ ናይ ሩስያ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ቅልጡፍን ተደጋጋመን እዩ ነይሩ ሞስኮ ነቲ ዩክሬን ዘለዋ ብኣሜሪካ ዝተሰርሐ መከላኸሊ ሚሳይላት ሕፅረት ከም ዘለዎ መዝሚዛ እያ ነቲ መጥቃዕቲ ፈንያቶ በዚ ድማ ዋላ ሓንቲ ካብቲ ዝተተኮሰ ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዘይበርዓነ ሰበስልጣን ዩክሬን ገሊፆም ኣለው ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እቲ መጥቃዕቲ ሩስያ ነቲ ውግእ ተጋድዶ ከም ዘላ ዘርኢ ምዃኑ ገሊፁ
this is a signal also that Russia gives us and to the world that they don't want to stop.
እዚ ሩስያ ንዓና ንዓለምን ነቲ ኩናዶ ከተብሎ ከምዘይትደሊ ዝሕብር ምልክት እዩ ነቲ ባላስቲክ ሚሳይላት ተጠቂሞም ብቐጻሊ ነቲ ኩነታት ከጋድዎ ይደል ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ባላስቲክ ሚሳይላት ንምፍራይ ከም ዝቕፅልሉ እውን ግምት ኣሎ ኮሚሽነር ውሽጣዊ ጉዳያትን ፍልሰትን ኣውሮጳ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሸሓት ስደተኛታት ናብ ስፔን ሰሜን ኣፍሪቃዊት ግዝኣት ክዮታ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ቁፅርታት ከባቢ ቀጽርታት ከባቢ ሸንገን ከም ዝተሓለወ ገሊጹ ማግኑስ ቡርነር ድሕርቲ ኣብ ብራስልስ ዝተገብረ ኣኼባ ሚኒስትራት ኣውሮጳ መደረ ከስምዕ ከሎ እቲ ፍጻሜ ነቲ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ምንካይ ዘይስሩዕ ስደት ዘሎ ምዕባለ ብምጥቃስ እቲ ዝለዓለ ኣህዛዊ ስእሊ እውን ከይተረፈ ክሳዕ ክንደይ ክብ ከብሎ ከም ዝኽኣለ ዘርኢ እዩ ኢሉ
The events from Ceuta, that's also pretty clear, show that, that dramatic images beat actually the best statistics and that's also of course one of the learnings
aqadma bilu president commission europa dobat europa hibrat nimidildalin morocco net qelawla kitmkto hages kigberin amma maqribu neru abza halfa somon kebabi 50 sedetinyatat nabna spings at ciota sagirom sabaw hutsuts kunatat kubla adma agaddidu ablali policy filset hizb dima kirkiral ilu yirkab abdob spanyan taw 175 sabat kumot qollo sab sultan morocco dima 11 sabat kamzmoto habirom bzaabazi ትንታኒ ዘናለና ድሕር ዜና ክነቕርቦ ኢና ልዕሊ ሲሶካ ብህዝቢ ኣፍጋኒስታን ከቢድ ናይ መግቢ ፀገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ገሊፁ እቲ ትካል እኹል ደገፍ ንምሃብ ይፅገም ከም ዘሎ ዝገለፀ ኮይኑ ካብ 34 ኣውራጃታት እተን 12 ብሰንኪ ጉለት ኣመጋግባ ህፃናት ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፍ ደረጃ በፂሐን ኣለዋ ኢሉ ኣብቲ ኣብቲ ሃገር ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ጆን ኣይሊፍ ብዙሓት ንኣሽቱ ቆልዑ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ይወድቁ ኣብ ዘለውሉ እዋን ነዚ ብድሆታት ንምፍታሕ ዝያዳ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝድሊ ገሊፁ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ግጭታት ነቲ ቅልውላው ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ድማ ኣብሪሁ
In the past 3 years, close to 6 million Afghans have been forcibly expelled from neighboring countries. There are simply not enough jobs to sustain them.
ኣብዚ ሓለፉ 3 ዓመታት 6 ሚልዮን ዝኾኑ ኣፍጋኒስታውያን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ብሓይሊ ክወፁ ተገይሮም እዮም ከምብሮም ዝኽእል ብቑዕ ስራሕ የብሎምን እቲ ካብ ኣብ ፓኪስታን ማእከላይ ብምብራቕን ዘሎ ጎንፂ ንግዲ ደው ኣቢልዎ ኣሎ በዚ ድማ ዋጋታት ብ20 ክሳብ 20 ሚእታዊ ክብል ገይርዎ እቲ ድኻ ኣብ ዕዳጋ ይውፃዒ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ 14 ሚልዮን ዝኾኑ ኣፍጋናውያን ብከቢድ ጥሜት ተጠቂዖም ኣለው ዋና ኣካያዲ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኤር ኢንዲያ ኮይኑ ተሸሙ ኣቶ ተወልደ ንልዕሊ 10 ዓመታት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝመርሐ ኮይኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ነቲ መገዲ ኣየር ካብ ኣፍሪቃ ቲዝዓበየ መገዲ ኣየር ክኸውን ልዑል እጃም ኣበርኪቱ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ኣቶ ተወልደ ኣብ ግዜ ለበዳውን 19 ከምኡን መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዘይ መንግስታዊ ሓገዝ ገንዘብ ስርሑ ብዓወት ክቕፅል ዘብቅዐ ምኩር ሓላፊ ከም ዝኾነ ታሪኹ ይገልጽ ኣቶ ተወልደ ነቲ ካብ 2022 ጀሚሩ ንኤር ኢንዲያ ዝምርሕ ዘሎ ካምቤል ዊልሰን ተኪኡ ኣብ 30 መስከረም 2026 ስርሑ ክጅምር ተወሲኑ ዘሎ ክኢላታት ሓደ ክፋል እቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብ ህዋ ተንሳፈፍ ዘላ ሮኬት ስፔስ ኤክስ ምስ ወርሒ ይርክብ ከም ዝገበረ ከም ዝኣምኑ ገሊፆም እቲ 4,000 ኪሎግራም ዝምዘን ሮኬትን ክንዲ ሓንቲ ኣውቶቡስ ዝኸውንን ንማእከል ኣንስታይን ክበፅሕ ተመዲቡ ተላኢኹ እዚ ካብ ምድሪ ንምርኣዩ ኣፀጋሚ ዝኾነ እዩ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ካብ ጠፈር እቲ ናብ ወርሒ ዝዝወር ሰብ ኣልቦ ሮኬት ነቲ ፅልዋ ከረጋግፅሉ ዝኽእሉ ቅድምን ድሕርን ስእልታት ከወዳድሩ ኣለዎም ግሪጎሪ ራዲስ ክዝበሃል ናይ ጠፈር ጠበቃ ምስ ኤስቢኤስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እቲ ሕጋዊ ትርጉሙ ይገልጽ
International law that we have at this point is pretty clear. When a company does something like this
ኣብዚ እዋን እዚ ዘለና ኣህጉራዊ ሕጊ ንፅር እዩ ሓደ ኩባንያ ከምቲ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ እንከሎ እቲ ተሓታትነት ናብቲ ነዚ ዝፈነወ ግዝኣት ወይ ሃገር እዩ ዘምርሕ ስለዚ እታ ነዚ መዚ ስራሕ ዝጀመረት ሃገር ክትሕተት እያ ኣብ ከምዝኣመሰለ ኩነታት እቲ መደብ ካብ መደበር ጠፈር ስፔስ ኤክስ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ ከምርሕ ኣሜሪካ ንዝኾነ ይኹን ሳዕብን ሓላፍነት ክትስከሞ ኣለዋ ك ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜና ቅንምዛሙ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 17 ኣብ መልበርን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 14 ኣብ ካምቢራ ዝለዕለ 14 ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 25 ከምኡ ናብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 112 ቅርሽን 88 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።